хвалях Радіо Свобода працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году.
Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Асобе Дуніна Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка – прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» у беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай клясыкі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класычнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна-вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова у інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручкоў пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ды так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прымяняюць к указу. Ідзе я, імператорскага вялікаства. А мы, і ОААН, ты, ад 128 года нашай эры. Марта 68 дня саня гербовую бумагу употрабленную и имею, что не успел потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, Липский 5, Светлый подбавил все остальные по одному рублю. Ой, кончено. На тебе, хай сборщик сбирает гроши. На мы уже после возьмемся за лазу.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія – найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна – сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з пераапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга? Еще 10 годов я ее переписывал. У Купаловского запрошали. Так само тра-та-та читал у Барковского, у Витебску. Але никто из них не решился что-нибудь поставить в моих пьес.
Який ты театр хотел бы сегодня бачить и хотел бы робить?
Европейский.
Что ты маешь на увазе?
Постсоветский реализм. Так надокучил. Я писал пьесы для звичайной акторской импровизации.
Ты лечишь, что белорусский театр зараз паза контекстом европейским?
Вот гэты театр, театр Несенки, театр эксперименту. Он завсёды экспериментует и вельми любит молодых авторов. Остатние замшелы академизм.
А зараз про подзеі году у выяўленчым мастацтве мы размаўляем з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў, вядомым жывапісцам і графікам Сергеем Цімохавым.
Я б, напэўна, адразу пачаў з выставы, якая у нас была першая рэспубліканская біянале жывапісу, графікі і скульптуры. Гэта выстава была конкурсная. Пасля таго, як былі адабраныя пэўная колькасць прац і выстаўленыя ў трох залах нашага палаца мастацтва, па таемным галасаванні прынімалі ўдзел самыя ўдзельнікі. У намінацыі жывапісу два прызёры аказаліся Хобатаў і Канцідайлаў. У намінацыі графікі першае месца заняў Рыгор Сітніца. У намінацыі скульптуры Асташоў. Мы правялі таксама першую міжнародную выставу. У гэтай выставе ад Беларусі прымалі ўдзел па 10 чалавек, якія па рэйтынгу былі вызначаны на біянале, і запрасілі нашых суседзяў. Гэта Літва, Латвія, Расія, Украіна, Польша. Далучыліся яшчэ Малдова і Румынія. Яна назвалася «Разам».
Сергей, а ці былі беларускія мастакі запатрабаваныя ў іншых краінах?
Мы праводзілі выставу «Дзе». Там былі прадстаўлены такія мастакі, як графік Вішневскі, Зінкевіч. У Москве была персональная выстава Рыгора Сітніца. Зусім недавно праводзілася вялікая імпрэза в Лондоне, у галерэі Аллы Булянскай. Налажваюцца кантакты з польскай краінай, прыватнасці в горадзе Вальбжых. Была праведзена другая выстава сёлета. Цімохаў Сергей і Рыта Цімохава.
Ці заявілі пра сябе маладыя мастакі сёлета?
Мы праводзілі маладзёжную выставу. Па выніках быў праект у Москве. Кем мы рабілі выставу, гэта такія мастакі, як Мікрашевіч, Петкевіч, Зленка, Савіч, Андрей. Са скульптараў гэта Аганаў, Анушка, Асташоў.
А як вы адзначалі юбілей мэтраў выяўленчага мастацтва беларускага?
Была юбілейная выстава Шчымілёва і Ващэнкі. Яны бываліся ў музеі. Гэтыя невядомыя народныя мастакі на сённяшні момант дэманструюць высокі ўзровень. Выстава Ващэнкі дэманстравалася першая ў яго галерэі ў Гомелі, а потым у мастацкім музеі. А Леніда Дмітрыевіча Шчымілёва ў Нацыянальным музеі, а потым яшчэ ў рамках Дзён культуры ў Латвіі в Рызі. Ващэнкі потым працяг быў выставы ў Азербайджане. Карыфеі працуюць плённа, і гэта прыемна.
Ты поўны аптымізму.
Мастакі, прынамсі, актывізаваліся. Мы не даем ім, як кажуць, спаць у шапку. Цэлы шэраг выстав запланавана была сёлета агульных. Напрыклад, зараз выстава адбываецца, гэта прысвечаная Дуні Марцынкевічу 200-м угодкам і 120-годзе Юзэпу Драздовіча. Я б згадаў, што ў нас была цікавая выстава і партрэт. Цікава агульная была выстава і «Натюрморт». Тобто за год адбылося цэлы шэраг выстав. Усяго мастацкіх выстав 50, із іх 25 персанальных.
Вынікі году ў папулярнай музыцы мы падвядзем зараз з музычным крытыкам Змітром Падбярэскім.
Главная падзея ўсё ж такі, што аднавілася канцэртнае жыццё многіх нашых беларускіх груп. Ну, а па-другое, сёлета запусціўся новы, на маю думку, цікавы і вельмі патрэбны для нашай краіны музычны рэсурс, а менавіта «Эксперты БАЙ», на якім 4 чалавекі рэцэнзуюць практычна ўсё, што выдаецца ў Беларусі і тое, што паступае ў магазіны. Гэта ресурс вельмі патрэбны, таму што апошнім часам некаторыя нашы выканаўцы, у першую чаргу гэта датычыцца выканаўцаў папулярнай песні, пачалі надта аптымістычна і высока ацэньваць тое, што яны робяць. Скрозь на кожным кроку сустракаеш чыні кшталту зорка эстрады. Выдаюцца гэтыя дыскі, дзякаваць Богу, што зараз у інтэрнэце з'яўляецца рэгулярная рэцэнзія на гэтыя дыскі. З практыкі гэтага году было бачна, што не надта высокія адзнакі атрымліваюць многія нібыта папулярныя ў пэўных колах выканаўцы.
Што ты, крытык Дмітрый Падбярэцкі, вызначаеш з дыскаў, якія выйшлі ў 2008 годзе як сапраўдныя падзеі, якія нясуць навізну, якія вызначаюцца прафесіяналізмам?
Я б вызначыў «Этнатрыва Троіца» альбом «Сон права» з цалкам новым гучаннем гэтага калектыву, гучаннем у пэўным сэнсе рэвалюцыйным, нават калі ўлічваць тое, што музыкі самі пісалі музыку да народных тэкстаў, а не займаліся аранжаваннем народных мелодыяў. Гэта першае. І другі дыск, безумоўна, Александра Растопчыны, які ён запісаў у Нью-Йорку, узяўшы за аснову беларускія народныя песні і класіку беларускай патрыятычнай песні кшталту «Мы выйдзем шэльнымі радамі», «Магутны Божа», «Зорка Венера». Але зрабіў ён гэта проста рэвалюцыйна і вельмі культурна.
Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрый Падбярэцкі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічаць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі.